Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? BMT-nin baş məclisinin Azərbaycanı müdafiə edən qətnaməsi hakimiyyət dediyi kimi böyük uğurdumu? Minsk qrupu həmsədrləri niyə əleyhinə səs verdilər?
Faktiki olaraq bizim rəsmilərimiz heç olmasa bu sənəddə referendumdan imtina elədilər. Və faktiki olaraq rəsmilərimiz göstərdilər ki, referendum Azərbaycanın xeyrinə deyir.
Dollar düşür. Bunun manata ya Azərbaycandakı dolanışığa təsiri nədir?
Dollar qiyməti düşür. Sizcə bu bayram qabağı qiymətləri hər hansı formada təsir eləyə bilərmi?
Əlbəttə, təsir eləyəcək. Qiymətlər qalxacaq.
Türkiyədə hakim partiya Ədalət və Qalxınma Partiyası qadağan mı olunur?
Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi. 162 səhifəlik iddianamə hazırlayıb Ədalət və Qalxınma Partiyasının əleyhində.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, Azadlıq qəzetinin foto müxbirini bıçaqlayanları tapsınlar. Ətraflı Şəhla Sultanova.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Agil Xəlilin bıçaqlanmasını pisləyib və Azərbaycan hökumətini hadisəni araşdırmağa çağırıb. O deyib ki, prezident administrasiyasının jurnalistə hücum edənlərin cəzalandırılacağı barədə vədini alqışlayır və əlavə edib ki, bu təkcə ədalətin qələbə çalması üçün vacib deyil. Həm də aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinə qarşı kampaniyanın bir hissəsidirmi? Bu yaxınlarda Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidi həbs cəzası kəsilməsi, onun qardaşı Mirzə Sakitin həbsdə olması eləcə də Agil Xəlilə əvvəlki hücum jurnalistlərə təzyiq atmosferi yaradıb. Haraşdı bildirib ki, hücuma məruz qalan jurnalistlərlə bağlı tədqiqatların sona çatmaması belə cinayətləri törədənləri daha da ruhlandırır. Beynəlxalq ictimaiyyət və Azərbaycandakı jurnalistlər hələ də gözləyirlər ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli açılacaq və jurnalistlərə qarşı bir sıra başqa hücumları həyata keçirənlər cəzalandırılacaq. Haraşdı deyib ki, onlar Agil Xəlillə bağlı tədqiqatı diqqət mərkəzində saxlamaqda davam edəcəklər. Bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlil bıçaqlandığı yerə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binasının qarşısına aparılıb. Jurnalisti işin istintaqını aparan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları müşahidə ediblər. Agil Xəlili martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajı. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna öz iradlarını bildirib BMT-də Qarabağla bağlı qətnaməyə səs vermədikləri üçün. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov öz iradlarını dünən Parisdə həmsədrlərinin görüşündə bildirib. Keçən həftənin axırı BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilib. Minsk qrupuna həmsədri eləyən ölkələr Amerika, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs veriblər. Prezident Bush etiraf edib ki, Amerika iqtisadiyyatı çətin vəziyyətə düşüb, amma hökumət vəziyyətə nəzarət edir. Bush bugün hökumətin iqtisadi qurumlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Amerika prezidenti əlavə edib ki, hökumət iqtisadiyyatda böhranı qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atıb. Biz əlbəttə ki, vəziyyəti diqqətdə saxlamaqda davam eləyəcəyik və lazım gələndə qətiyyətdə addımlar atacaq ki, maliyyə bazarlarını nizamlamaqda davam eləyək. Uzaq perspektivdə bizim iqtisadiyyatda hər şey yaxşı olacaq, amma indi çətin vəziyyətdən çıxmağa çalışırıq. George Bush. Bu arada Amerika dolları yenə rekord həddə ucuzlaşıb, 1 avro 1,159 dollara qalxıb. Neft də rekord həddə bahalaşıb, 1 barreli 111 dollardan yuxarı qalxıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə qərar verəcək ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqqında müraciətə baxır, yoxsa yox. Ali Məhkəmənin baş prokuroru Əbdürrəhman Yalçınkaya keçən həftənin 5-ci günü Konstitusiya Məhkəməsində müraciət edib ki, hakim partiya bağlansın, baş nazir Ərdoğana və daha 70 siyasətçiyə isə 5 illiyinə siyasətlə məşğul olmaq qadağan edilsin dünyəvi prinsipləri pozduqları üçün. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Kosovanın Mitrovica şəhərində serblərlə toqquşmada 25 BMT polisi və 8 NATO sülh məramlısı yaralanıb. Bu, Kosova öz müstəqilliyini elan edəndən bəri ən böyük toqquşmadır. Bütün bunlar polisin NATO sülh məramlıları ilə birgə serb aksiyaçıları BMT-nin idarə elədiyi məhkəmə binasından çıxardığı zaman baş verib. Serblər binanı keçən 5-ci gün ələ keçirmişdilər. Polisin sözçüsü Veton Elşani deyib ki, BMT polisinə əmr verilib ki, Mitrovica şəhərinin serblər çoxluq təşkil edən hissəsini tərk eləsinlər. Bunun əvəzində bölgəyə əlavə NATO sülh məramları gətirilib. Avropa Birliyi serbləri sakitiyə çağırıb, Rusiya isə deyib ki, Serbiya və onun separatçı Kosova bölgəsi dialoqu bərpa eləməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. BMT-nin baş məclisində Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə qəbul olundu. Rəsmi Bakı bunu böyük uğur hesab eləyir. Ancaq Amerika, Rusiya, Fransa qətnamənin əleyhinə səs verdilər. Bu ölkələrin hər üçü Minsk qrupunun həmsədrləridir. Uğurdursa onda bunu necə başa düşmək olar? Qarabağ münaqişəsi BMT çərçivəsində həll olunur, yoxsa Minsk qrupu çərçivəsində kim Azərbaycana daha vacibdir? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyən 4 qətnaməsi var. Onlar yerinə yetmədiyi halda BMT-nin baş məclisinin hüquqi icra qüvvəsinə malik olmayan qətnaməsinin nə əhəmiyyəti olacaq? Erməni tərəfinin 2 reaksiyasını da qeyd edək. Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan böyük dövlətlərin qətnamə əleyhinə səs verməsini Azərbaycana xəbərdarlıq adlandırıb. Müxalifət Partiyası, Milli Demokratik Partiyanın lideri Şavaş Koçaryan isə əksinə qətnaməni Ermənistanın zəifliyinə sınaq adlandırır. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Elxan, birincisi ondan başlayayım ki, bu BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edən iki sənəd deyil. Daha öncə BMT Baş Asambleyası yox, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bugünkündən daha sərt diplomatik dildə yazılan 4 qətnaməyə də qəbul eləmişdi. Və 92-93-cü illərdə qəbul olunan bu qətnamələrin lehinə, məhz Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daimi üzvü Rusiya, Amerika, Fransa, Çin, Britaniya, üstəlik Almaniyada səs vermişdi. Amma həmin qətnamələr BMT-nin Fələstin, Kipr və ən sonda Kosovo problemi ilə bağlı qəbul elədiyi sənədlər kimi kağız üzərində qalıb. Digər tərəfdən Serbiyanın bombalanması və Kosovo müstəqilliyinin tanınması kimi məsələlər də BMT-nin razılığından daha öncə güclü dövlətlərin iradəsi əsas rol oynayıb. Və bu dəfə Fransa, Amerika və Rusiyanın adından çıxış edən Amerikanın BMT-dəki nümayəndəsi Alejandro Wolf deyib ki, onlar qətnaməni dəstəkləmirlər və əleyhinə səs verəcəklər. Ona görə ki, sənəddə Minsk qrupunun ötən təklif elədiyi balanslaşdırılmış təkliflər paketinin heç də hamısı nəzərə alınmayıb. Düzdür, Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Jonathan Hayne Azadlıq Radiosuna deyir ki, Amerikan qətnaməyinin əleyhinə çıxması heç də ərazi bütövlüyünün əleyhinə çıxması deyil.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı bir səs deyil. Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı qətnamə su prosesinə mənfi bir şəkildə təsir edə bilər. Ona görə biz və digər həmsədlər bu qətnaməyə qarşı bir səs verdik. Amma bu qarşı səs verərkən eyni vaxtda biz vurguladık ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıyırıq və biz bu sözdə Qarabağ Respublikasını heç tanımırıq.
Azərbaycan tərəfi BMT Baş Asambleyasında istədiyi yöndə qətnamə qəbul olmasından məmnun olsa da, Minsk qrupu həmsədrlərinin mövqeyinə çox sərt reaksiya verir. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov bunu heç zaman unutmayacaqlarını deyir. Amma burada bir şey də var ki, o da Ermənistan tərəfinin qətnamə ilə bağlı mövqeydir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, əslində səs vermədə 100 ölkənin bir tərəf qalması göstərir ki, dünya dövlətlərinin əksəriyyəti Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləmir. Politoloqların fikrincə isə Azərbaycan tərəfinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında həmsədrlərində əleyhinə çıxacağı sənədi səsə qoymağa vadar eləyən amillər olub. Bu da Kosovo müstəqilliyi qazanmasından sonra yaranan vəziyyətdir və indi Azərbaycan tərəfi danışıqların istiqamətini dəyişmək istəyir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da vurğuluyor.
Biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik. İndi biz bu prosesi dayandırdıq. Biz bu prosesin istiqamətini dəyişdirdik.
Politoloq Elxan Mehdiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, burada konkret olaraq söhbət Dağlıq Qarabağın özünün müqəddəratını həll eləmək üçün keçirə biləcəyi referendum təklifindən gedir.
Elə 1998-ci ildə hələ ümumi dövlət planı gələndə Heydər Əliyev heç bir zaman referendum söhbətini yaxına buraxmazdı. Ermənilər də bunu dəfələrlə deyirlər ki, biz 5 il bundan qabaq bunu ağlımıza gətirməzdik. Amma indi Azərbaycan tərəfi referendum məsələsinə razılaşıb və indi referendumun üzərində mübahisə aparır. Çünki həm Dünya Birliyi üçün, həm Ermənistan üçün referendum o bölgənin müstəqilliyi deməkdir.
Eyni fikri politolog Arif Yunus da bölüşüb.
Faktiki olaraq bizim rəsmilərimiz heç olmasa bu sənəddə referendumdan imtina elədilər. Və faktiki olaraq rəsmilərimiz göstərdilər ki, referendum Azərbaycanın xeyrinə deyir.
Bundan sonra ATT Minsk qrup həmsədirləri yəqin ki, yeni təkliflər hazırlamaqla məşğul olacaq. Və bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Parisdə həmsədirlərə deyib. Üstəlik, bəzi politoloqların fikrincə Azərbaycan BMT-də qətnamə qəbuluna nail olub, həmsədirlərin əleyhinə səs verməsindən sonra Minsk qrupunun rəhbərliyində də müəyyən dəyişikliklər edilməsini istəyə bilər.
İlkin Məmmədov, Qarabağ münaqişəsinin həlli uzandıqca cəbhə bölgəsinin əhalisi hansı vəziyyətdə yaşamağa məhkumdur? Azadlıq radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli Tovuzun Əlibəyli kəndində olub.
Cəsarət tələb edir burada yaşama. Ürək tələb edir ki, burada yaşayasan. Yaqın vətənsizdən asıldın. Əkilər biçilə amma burada müharibə şəraitində, yəni hər zaman güllə altındadır. Atışma ola bilər.
Alim Tovuzun cəbhə xəttində yerləşən Əlibəyli kəndindəndir. 11-ci sinifdə oxuyur. Dediyinə görə qarşı tərəflə atışmanın tez-tez şahidi olur və bu onu heç qorxutmur, çünki güllə səslərinə öyrəşiblər. Onların evlərindən baxanda Ermənistan kəndi aydınca görünür. Çənlibel adlanan düzəni göstərib deyir ki, bax o dağın başındakı şam ağacları ermənilərindir. Alimin atası Ziyad Əmrəslanov 1995-ci ilin dekabrında Köhnə Qışlaq adlanan sərhəd zonasında həlak olur. O vaxt 4 yaşı olan alimi anası Mehriban Musayevə böyüdür. Mehriban Musayevə deyir ki, həmin ildən çox az şey dəyişib.
Çətindir, nə deyim, kənd həyatıdır, qazı yox idi, işığı yox idi, indi işıq düzəlib, qaz problemi qalıb kətdə, dolanışıq məsələn çətin idi. Bir yandan da ermənilər elə yenə, bax o 95-dən bəri neçə il keçib, yenə də hərdən bir görürsən ki, atırlar, atmaq da evimiz sərhəddə yaxındır, qorxulub da yaşamaq, nə deyim.
Amma bu qorxuya baxmayaraq,
qalim vətənindən, evindən, məsələn, ata yurdundan, dədə yurdundan çıxıb Fezərə getmək fikirdə yoxdur. Oxuyub, ali təhsil alıb, atası kimi bax elənən vətən sevən bir oğlan olmaq istəyir.
Məktəbləri, evləri sərhəddin yaxınlığında olan, hər gün atışma səsi eşidən sakinlər cəbhə bölgəsində yaşamağın nə demək olduğundan danışırlar.
Düşmənlə bir addım yaşamağımıza əsas odur ki, yəni biz hər halda burada atışma səslərini də eşidirik. Biz uşaqlar çox qorxuruq, çox pis oluruq ki, yəni belə bir hadisələr olur, istəmirik ki, belə bir şeylər olsun.
Şimdi qırğın olur da, açıq əşkər döyüş getir, lakin döyüş getməsinə baxmayaraq, bunu nə televizor da qeyd etmirlər, heç yerdə yəni bu qeyd olunmur. Elə Əlbəyli kəndində, Özsüzlü kəndində, yəni həm yuxarı, həm aşağı Özsüzlükdə, sonra qaralar istiqamətində hücuma keçirlər. Bu açıqlanmır.
Yox, mən qorxmuram.
Niyə ki?
Elə öyrə yaşamışam. Atışma olanda, müharibə olanda evimizə düşüb, evimizi dağıtmışdı. Heç nə elə bildik, nəsə olub, baxdıq ki, top düşüb bağa. Toz tüstüsü də evə dolmuşdu. Heç bilmədik, top düşüb. Sonra baxdıq ki, top düşüb. Qorxduq əlbəttə ki. Güllələr tökülürdü evə. Çölə çıxa bilmirdik.
Nəyiz ki, içirəsiyiz. Çox olmuşuq da güllə səsində. Güllənin səsini çox eşitmişik, müharibə çox olub. Hamısında da burada olmuşuq, ona görə gör geçmiş. Fəsulün bu vədələri yandırırlar.
Həyacan keçiririk, küləkli bir an idi o yangın baş verəndə. Kənd cəmatıdır, kəndə yaxındır, ham həyacanlanır da. Olur da hər il eləyirlər. Oca bir payız düşəndən iki dəfə də yandırıblar.
Hər dəfə yanğını öz gözləri ilə görənlərdən biri də Sadıq dayıdır. Onun evi hərbi postun arxa hissəsində yerləşdiyindən postun adına da Sadıq postu deyirlər. Sadıq dayı deyir ki, gündəlik atışmalardan çox ziyan çəkir. Hətta onun evinin arxa tərəfinə baxanda güllələrin nişib divarda qaldığını da gördük.
O da yandırdılar, yana-yana da gəlirdi, biz də sallatdıq, qırarsan hamımız qulağı sıyırdı. İndi aynı zadı burası, bir ikisini qırdılar, yeni dəyişdim. İndi orada da tehtiyim aynalar tezi. Heyvanlarımızı vururlar, ondan sonra evimizi, şibirini, aynasını, nə bilim. Aləmiz də kəmsi daldıqda durur atışmalarında, onun üçün də dəymir.
Atası müharibədə həlak olmuş alimin, anası Mehriban Musayevə isə sülh istəyir. Çünki
indən sonra da neçə cavanlar məni kimi, məni yaşda məsələn elə körpə uşaqla qalsın, elə körpə uşaqlar məsələn atasız böyüsün, mən istəmərəm onu. Ona görə də həmcə sülh olsun, əmin-amanlıq olsun.
Tovuzdan Vüsalə Əlibəyli. Dünyanın əsas hadisəsi isə dolların düşməsidir. Amerikanın Mərkəzi Bankı bazar günü toplaşıb bank faizini aşağı saldı. Burada bazar gününü çıxmaqla qeyri-adi heç nə yoxdur. Qeyri-adi olan odur ki, 1929-cu ilin Böyük Depressiyasından sonra ilk dəfədir ki, Mərkəzi Bank təkcə banklara yox, maliyyə şirkətlərinə də birbaşa kredit ayırmaq qərarına gəlib. Bu da vəziyyətin nə qədər pis olması təəssüratını oyadıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar dollardan danışanda yanına bir rekord sözü də əlavə olunur. Bugün dollar yenə rekord həddə düşdü. Bugün 1 avro 1,59 dolları keçdi. Dollar Yapon yeninə nisbətən az çox dəyərini saxlayırdı. Burada da son 2 gündə kəskin düşərək son 12 ilin rekordunu vurdu. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Kredit problemindən sonra yaranan maliyyə böhranı davam edir. Artıq banklar bir-birinə etimad göstərmir, bir-birinə pul vermək istəmirlər. Böhranın son qurbanı Wall Street-in nəhənglərindən biri Bear Stearns İnvestisiya Bankıdır. Keçən həftə müştəriləri bankla sövdələşmələri dayandırıb, hesablarından milyardlarla dollar çıxarıblar. Nəticədə bank cəmi bir həftə əvvəlki dəyərində JP Morgan Chase bankına satılıb. Bu hərc mərcliyə cavab olaraq Birləşmiş Ştatların Federal Rezerv Sistemi fövqəladə addımlar atıb. Amerikanın Mərkəzi Bankı deyib ki, tək banklara yox, maliyyə şirkətlərinə də kredit ayıracaq. Federal Rezerv Sistemi son 30 ildə ilk dəfədir belə addım atır. Məhz buna görə bu addım təşvişi biraz da artırıb. Avropa və Asiyanın birjaları qorxuya düşüblər. Dolların ucuzlaşması nəticəsində qurbanların hələ çox olacağını güman edirlər. Ona görə də dollar yeni rekord həddə düşüb. 1 avronun qiyməti 1 dollar 59 sentdən çox olub. Beləliklə, bazarı sakitləşdirmək istəyən Federal Rezerv Sistemi təşvişi lap artırıb. Reuters-in baş maliyyə müxbiri Eric Barrows deyir ki, Federal Rezerv Sisteminin addımını investorlar siqnal kimi qəbul ediblər.
The Fed is now extending credit to investment banks for the first time since
Federal Rezerv Sistemi böyük depressiya dövründən sonra ilk dəfədir investisiya banklarına kredit artırır. Vəziyyət çox ciddidir. Rezerv sisteminin addımı bazarı sakitləşdirmək əvəzinə təşvişə salıb.
It's just feeding into investor fears rather than calming them.
İndi birjaları, sərmayəçiləri bir şey maraqlandırır. Amerika hökuməti daha nə addım atacaq? Ehtimallara görə Federal Rezerv Sistemi və mərkəzi banklar birbaşa valyuta bazarına müdaxilə edə bilər. Dollarları alıb onu dirçətməyə çalışarlar. 8 il əvvəl avro ucuzlaşanda belə müdaxilə olub. Bəziləri Amerika administrasiyasından daha güclü çıxış istəyir. Amma Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson bazar günü danışanda həmişəki ifadələri işlədib. Deyib ki, iqtisadiyyatın bu böhrandan çıxacağına inanır.
We've got strong financial institutions. Our markets.
Bizim güclü maliyyə institutlarımız var. Dünya bizim bazarlara qibt eləyir. Bizim bazarlar möhkəmdir, yenilikçidir, sevikdir. Mən hesab edirəm ki, biz bu ölkədə yaranan situasiyalara cavab vermək üçün çox fəal tərpənirik.
Move very quickly to address situations in this country.
Ekspertlər hesab edirlər ki, sabahki iclasda Federal Rezerv Sistemi faiz dərəcələrini 1% azaldacaq. Amma güman ki, bu da dolların biraz da ucuzlaşmasına səbəb olacaq.
Ruzanna Rəşid qızı, dollar 5 ildir ki düşür, ancaq bugün dolların kəskin düşməsi artıq Bakıda da günün mövzusuna çevrilib. Bakıda da dollar belə kəskin düşürmü ya düşəcəkmi? Bunun manata təsiri nə olacaq?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bəzilər deyə bilər ki, dolların düşməyini qoy dolları olanlar fikirləşsin. Ancaq Amerika dollarının düşməsi neftini dollara satan Azərbaycana yəqin ki, sərfəli deyil. Hərçənd dolların düşməyinlə neftin qiyməti qalxır. Avronun qalxmağı da sərfəli deyil, çünki Azərbaycan aldığının çoxunu avroya alır. Aygün Muradxanlı dolların düşməyinə Bakıdakı əhvalı öyrənib.
Bir həftəyə yaxındır Azərbaycan manatının həm Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına, həm də başqa dönərli valyutalara nisbətdə mövqeyi möhkəmlənməkdədir. Bu gün də Bakının valyuta bazarında bir neçə dəfə qiymət dəyişikliyi baş verib. Bu səbəbdən Bakının mərkəzindəki valyuta dəyişmə məntəqələrinin çoxu işini dayandırıb. Bunu Bakı banklarının valyuta dəyişmə məntəqələrində çalışanlardan öyrəndik.
0.82 o ilir 4100 köhnənən.
Bir həftədir də düşür. Gəlir düşür 83.10. Saat-basaat düşürək o şəhərdə məsələsin özləri bilirlər ki, düşür, salırlar aşağıya.
Fərqli qiymətləri biz də müşahidə etdik. Hətta bir-birinə qonşu olan valyuta dəyişmə məntəqələrində Amerika dollarının qiymətində 1 qəpikdən çox fərq vardı. Bakı sakinləri arasında isə belə fikir dolaşır ki, bu idarə olunan prosesdir.
Doların qiyməti düşür. Sizcə bu ayram qabağı qiymətləri arası formada təsir edə bilərmi?
Əlbəttə, təsir edəcək, qiymətlər qalxacaq. Həmişə belə olur, bayramda həmişə qiymətlər qalxır.
Sizcə bunu hökumət hər hansı formada tənzimləyə bilər?
Onlar çoxlu gəlir əldə edirlər. Ondan görə onların marağı var ki, qiymətlər qalxsın bu vaxt.
İlham Əliyev çıxış elədi, televizor. Dedi ki, qiymətlər qalxır, kimisə burada əli var, onu gərək getirmək, cəzalandırmaq. Hər şeyi qaldırırlar. Əti də, onu da, bunu tüm qiymətləri. Kim eləyir bunu, tapsınlar, cəzalandırsınlar.
Dolların qiymətdən düşməsini, dünya birjalarında neftin qiymətinin kəskin artımı və avronun dolları sıxışdırması ilə əlaqələndirənlər də var. Onların fikrincə, bahalaşmanın əsl səbəbi Azərbaycana axan neft pullarıdır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, valyuta bazarında Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə olmayan dəyişiklik həm də Milli Bankın üzərinə düşən funksiyanı yerinə yetirə bilməməsindən qaynaqlanır.
Dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması ölkəyə külli miqdarda dollar kütləsinin daxil olmasına səbəb olur. Milli Bank dolların dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı tədbirləri çox zəif həyətə keçirdiyindən praktik olaraq manatın dollar nisbətən kursu kəskin möhkəmlənir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, manatın dollar nisbətən kursunun kəskin möhkəmlənməsinə baxmayaraq, manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür.
Paytaxtda bir saata yaxın apardığımız müşahidələr göstərdi ki, banklar bu qeyri-müəyyənlik durumunda ən münasib çıxış yolunu valyuta satışını dayandırmaqda görür. Dolların məzənnədən düşməsi həm də pərakəndə satış məntəqələrində qiymət artımına səbəb olmuşdu. Satıcılar deyir ki, bəzi məhsulların qiyməti son bir həftədə 25-30% bahalaşıb. Bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığından artım daha çox ərzaq bazarındadır. İqtisadçı Vüqar Bayramov hesab edir ki, bahalaşma Novruz bayramı günlərində bir qədər də yüksələrək Azərbaycan üçün rekord həddə çatacaq.
Aygün Muradxanlı. Regionun əsas hadisəsi isə Türkiyədə hakim İslamçı AK Partiyanın qadağan oluna bilməsidir. Baş prokuror tələb eləyir ki, Ədalət və Qalqınma Partiyası qadağan olunsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 10 günə müəyyən eləyəcək AK Partiya qadağan olunsun, yoxsa yox. Bu partiyadan olan prezident və baş nazirə siyasətlə məşğul olmaq 5 illiyə qadağan olunsun, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə işdən sonra proqramımıza bunları dedi.
Ali Məhkəmənin baş prokuroru cümə günü Ədalət və Qalqınma Partiyası ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi. 162 səhifəlik ittihamnamə hazırlayıb Ədalət və Qalqınma Partiyasının əleyhində və ittihamnamənin əsas motivi bundan ibarətdir ki, iqtidardaş Ədalət və Qalqınma Partiyası Türkiyəni şəriət dövlətinə doğru götürməyə çalışır, aparmağa çalışır. Bunların əslində gizli planları var. Hətta bu istiqamətdə silahlı mübarizəyə də hazırlaşırlar. Bu ittihamnamədə baş prokurorun ittihamnaməsində yer alan motivlərdir. Və Ədalət və Qalqınma Partiyası ölkəni şəriət sisteminə aparmaq üçün fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlmişdir. Siyasi partiyalar qanununda da belə bir maddə var və cəza mühakimələri üsulu qanununda da maddə var ki, əgər hər hansı siyasi qurum ölkənin konstitusiyasına, dünyəvi və demokratik rejiminə zidd fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlirsə, o partiyanın qapadılması ilə bağlı baş prokuror əvvəl dəlillər toplayır. Baş prokurorun vəzifəsidir bu, Ali Məhkəmə baş prokurorunun və o dəlillərlə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir. Bu Türkiyənin tarixində ilk dəfə olan bir hadisə deyildir. 1960-cı ildən başlayaraq indiyə qədər Türkiyədə 24 partiya qapadılıb, amma İslami fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəlmə səbəbi ilə partiya qapadılması bu 1969-cu ildən başlayan bir təmayüldür. Yəni Necmettin Erbakan'ın liderliyini etdiyi milli görüş, yəni dini düşüncə hərəkatının siyasət səhnəsinə qədəm qoymasından sonra Milli Nizam, Milli Səlamət partiyaları qapadılıb. 1995-ci ildə Refah Partiyası da seçkidə qələbə qazanmışdı, amma 97-ci ildə hakimiyyətdən uzaqlaşan kimi yenə Ali Məhkəmənin baş prokuroru onun əleyhinə Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi, dəlillər toplandı. Yenə şəriət fəaliyyətlərinin, dini fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi səbəbilə o vaxtki Konstitusiya Məhkəməsinin prezidenti, sonrakı Türkiyə prezidenti Ahmet Necdet Sezer'in başlığı altındakı heyət Refah Partiyasının qapadılmasına səs vermişdir. Refah Partiyasının idarəçiləri ondan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etdilər. Bizim partiyamızı doğru olaraq qapatmamışlar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi o vaxtda belə qərar qəbul etdi ki, 21% səs almasına baxmayaraq Refah Partiyası Türkiyənin dünyəvi və demokratik rejiminə qarşı təhdid ola bilər.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda jurnalistlər tutulurdu, indi keçən həftə jurnalist həm də bıçaqlandı. Redaktorlar Birliyi jurnalistləri müdafiə eləmək üçün nə iş görür?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdi bəyanat verib ki, jurnalistlərə qarşı cinayətlərin uğurlu istintaq olunmaması bu zorakılığın təkrarlanmasına həvəsləndirir. Haraşdi bu bəyanatı Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqir Xəlilin keçən həftə bıçaqlanmasından bağlı verib. Qəzetin direktoru Azər Əhmədov redaktorlar birliyinə deyir ki, cinayətkarları tapmaqda polis fəallıq göstərmir. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə deyir ki, polis işi nəzarətə götürüb. Deyəsən, hətta eyni hadisəyə birliyin öz daxilində fərqli münasibətlər var. Qalsın ki, jurnalistlər ətrafında gedən proseslərə. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxsa da hələ də səhhətində problemlər olduğunu deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə ilk gündən hansısa qüvvələr jurnalistin tez bir zamanda xəstəxanadan çıxmasını istəyib. Aqil Xəlillə xəstəxanada etdiyim söhbətdə məlum oldu ki, ona həkimlərdən kimsə açıq şəkildə bunu deməsə də elə ilk gündən bunu hiss etməkdədir. Hətta əməliyyat olunan günün səhəri ona evə getmək təklif olunub. Jurnalistin belə bir tez zamanda xəstəxanadan çıxmasının səbəblərinə gəldikdə, onu müalicə edən həkimlər bizə bildirdilər ki, zərərçəkənin səhhətində artıq hər hansı problem yoxdur. Digər tərəfdən isə o özü xəstəxanada qalmaq istəmir.
Yəni xəstənin vəziyyəti imkan verəndə biz ona təklif edirik ki, siz müalicəni ambulator şəraitində ala bilərsiniz.
İndi siz deyirsiniz, yoxsa xəstə öz getmək?
Yox, bu xəstə öz istəyi ilə gedir.
Aqil Xəlil isə deyir ki, o xəstəxanada qalmaq niyyətindədir, sadəcə şərait onu qane etmədiyi üçün evə və ya digər xəstəxanaya getmək maraqlıdır. Onun valideynləri ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hadisə yerinə baxışdan sonra onlar Kürdəmirə yola düşəcəklər və müalicəni rayonda davam etdirəcəklər. Ancaq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil deyir ki, ona hücum edilənlər tapılmadığından o hələ də qorxu içərisindədir.
Cinayətkar tapılmayıbsa təhlükə var.
Redaktorlar Birliyi isə Azadlıq qəzetinin müxbirinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşmək niyyətindədir. Son bir ildə ilk toplantısını keçirən birlik üzvləri Mətbuat Şurasında keçirdikləri bugünkü toplantıda belə qərara gəliblər. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə onların belə bir qərara gəlməsi istintaq işi ilə bağlı onlarda yaranan narahatlıqla bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin özünün rəhbərləri bildirirlər ki, işin örtbasdır edilməsi üçün cəhdlər göstərilir və s.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Redaktorlar Birliyi Monitor jurnalının baş redaktorunun ölümündən əvvəl də o qətlə yetiriləndə də və ondan sonra da jurnalistlərə qarşı edilən hücumlardan sonra dərhal toplaşıb müəyyən addımlar atsalar da baş verənlərin üstünün açılması ilə bağlı onların gözlədikləri nəticə olmayıb. Olubsa da bu çox xırda məsələlərlə bağlı olub. Səs-küylü hadisələrin üstünün açılmamasının səbəblərinə gəlincə Arif Əliyev burada bir neçə səbəb görür.
Bunun yalnız biz ehtimal eləyə bilərik ki, və o ehtimallardan biri ondan ibarətdir ki, bu hadisələri törədənlərin arxası var, onlar müdafiə olunur.
Yeni Saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə mətbuatın çətin bir durumda olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə jurnalistə sui-qəsd olub, amma redaktorlar birliyi toplanıb jurnalistin doğrudan da vurulub vurulmamağından danışır. Nə isə sübut etməyə çalışır.
Jurnalist ölmüş bir ölkədə indi biz sübut eləmək istəyirik ki, bunu doğrudan da vurublar. Biz sübut eləyirik ki, bu pis vəziyyətdədir. Absurda bax, gülünç vəziyyətə bax.
Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi ilə danışdığını deyən Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə hər iki qurumda jurnalistə hücumla bağlı məsələnin ciddi araşdırıldığını qeyd elədi.
Mən bu vaxta qədər etdiyim söhbətlərdən görürəm ki, kifayət qədər ciddi yanaşılır. İndən belə necə olacaq, mən bilmirəm.
Əflatun Amaşova görə hər iki qurumda zərərçəkən jurnalistin istinaq aparan qurumla hadisə yerinə getməkdən imtina etdiyi bildirilib, ancaq Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov yayılan məlumatların bir qədər qərəzli olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə martın 15-də saat axşam 21-dən 23-ə qədər Aqil Xəlil istinaqa ifadə verəndən sonra ona daha sonra hadisə yerinə getmək təklif olunub. Jurnalist həmin vaxt halsız olduğundan hadisə yerinə aparmaq istəyənlərə ona müəyyən qədər vaxt verilməsini istəyib. Sonradan jurnalist martın 17-si hadisə yerinə getməyə razı olub. Redaktorlar Birliyi isə ümidlidir ki, onların müraciəti və hadisə ilə bağlı göstərdikləri fəallıq nəticəsiz qalmayacaq. Ən azından onların müraciətləri, toplantı keçirmələri kimlərisə narahat eləyəcək.
Maarif Çingizoğlu. İndi isə bayram qayğılarına keçək. Noruz bayramını evdə keçirmək istəyən region sakinləri Bakıdan öz evlərinə getmək istəyirlər. Ancaq vağzallarda bilet tapmaq olurmu? Bilet tapmayan taksi ilə niyə getmir? Axı, taksi avtobusdan cəmi 1 manat artıq istəyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı bilet kassalarında vazallarda olub.
Bakı avtovağzalında ağız deyəni qulaq işitmir. Səsküy adamı avtovağzalın girişində haqlayır. Rayonlar arası taksi sürən sürücülərdir. Müştəri haraylayırlar.
Şəkil, şəkil!
Bu basabasda kimin müştəri, kimin sürücü olduğunu anlamaq çətindir. Amma biraz diqqət yetirəndə məlum olur ki, deyəsən elə hamısı sürücülərdir. Məni müştəri bilib qiymət danışmaq üçün kənara çəkmək istəyən də olur, məqsədimi anlayıb dərdini danışanda.
Gedən var ki, maşında hamısı yığılıb qalır ki, yenə yox.
Mən gəlib qalmışam.
Bəlkə indi bayram qabağı çoxalacaq?
Yoxdur, cəmaət bayram var ki, indi də cəmaətdə hal olsun ki, bayram olsun. 18 dənə şəkiyə maşın var, adam yoxdur.
Taksi sürücüləri deyirlər ki, onlar avtobus qiymətindən 1 manat baha aparırlar. Amma heç bu qiymətə də müştəri tapmırlar. Bakı şəhərlər arası avtovağzalda isə deyirlər ki, bayram qabağı tələbat çoxaldığından avtobusların sayını artırıblar. Artıq martın 18-nə, 19-na bəzi tələbat çox olan bölgələrə bilet satışı dayandırılıb.
Əsasən tələb axır çərşənbədir, ayın 18-i. Bugün axşama artıq ucu biletlər satılır. Bir də ayın 20-si bayram olacaqsa, 19-da demək olar ki, heç bir yerə artıq bilet qalmayıb bizdə.
Kassir Arifə Kərimova deyir ki, onlara verilən biletin 70%-ni əvvəlcədən satmaq səlahiyyətləri var. Onu da istəyənə satıblar. Amma M-Trans Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir ki, sənişinlər yerdə qalmayacaqlar, avtobağzal gün ərzində 700-ə qədər müxtəlif istiqamətlərə avtobus göndərmək imkanındadır. Adi günlərdə reysə 200-dən çox avtobus və marşrut çıxırdısa, artıq dünəndən onun sayı 500-ə çatıb.
Yəni, bugün gələn sənişinə də biz bilet verməliyik. Ona görə də deyirik ki, yəni uca qabaqsadan bilet satışı yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, sənişinlərimiz gələcək avtobağzala maşınla təmin edib onları yola salacaq.
Bölgədən asılı olaraq kimsə bilet tapır, kimisi yox. Müşahidəmizə görə əsasən Bakı-Qazax istiqamətinə tələbat çoxdur. Amma tələbat çox olsa da deyəsən avtobus da az deyil, çünki müştəri haraylayanların səsi avtovağzalı başına götürüb. Bakı Dəmir Yol Vağzalının kassalarının qabağında uzun növb olsa da, avtovağzalın hayküyü burada yoxdur.
O ərdinə bir dənə kukuyu verin aşağıya.
19-dənə qazağa yer
bu saxlanır da, necə olsun?
Kompüter sistemində yer saxlanır sistemi.
Bilet tapmaq şansı avtovağzaldakı kimi çox deyilmiş.
Mən ayın 19-20 üçün soruşdum, o zaman yoxdur.
Bəs nə edəcəksiniz?
Məcburuq avtobusla gedirəm.
Hara getmək istəyirsiniz?
Yolağa.
Avtovağzalda da bilet tapmasanız nəyə gedəcəksiniz? Nə ilə gedəsiniz?
Avtovağzalda da bilet tapa bilməsə məcburuq burada bayram qeyd edilir.
Kassir Tamila İsmailova deyir ki, bayram onların işini çətinləşdirib. Nəinki bütün reyslərə bilet satıblar, hətta əlavə qoşulmuş vaqonlarda da yer qutarıb.
İndi hər gün dəli ancaq vaqonlar qoşulub hər bir istiqamətə. Nə satılır, satılır.
Həm avtovağzalda, həm də dəmir yolu vağzalında bəzi sərnişinlər deyirdilər ki, bilet qıtlığı süni yaradılıb ki, sonradan biletlər artıq qiymətə satılsın. Məsələn, indi Gəncəyə təxminən avtobusla 6 manata, qatarla isə 4 manata getmək mümkündür. Qəsdən bilet qıtlığı yaradılması söz söhbəti ilə dəmir yolu və Bakı avtovağzallarının rəhbərliyi razılaşmır. Deyirlər ki, sərnişin daşımada problem yaranmaması üçün əlavə imkanlardan da istifadə edirlər. Amma Bakı avtovağzalının növbə rəisi Nuradin İsmailov deyir, onlara da qəsdən qiymət artıran sürücülər barədə məlumat çatıb və dərhal tədbir görüblər.
Səbisin də qaçıb tez minmək istəyir. Sürücüdən soruşub, sürücü 1 manat artıq demişdi biletin qiymətini. Ona görə biz tətbiq elədik, avtovağzal xidmətindən yayındırdıq.
Nuradin İsmailov da deyir ki, qanunsuz olaraq qiymət artımına yol verməmək üçün avtovağzal rəhbərliyi komissiya yaradıb. Həmin komissiya bir neçə gün vəziyyətə nəzarət eləyəcək.
Səadət Akif qızı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda ingilis dilli oxucu hansı Azərbaycan romanına maraq göstərərdi sualına cavab arayacaq.
Bu roman mənim üçün maraqlıdır, ona görə ki, dedikodu dastanı.
Tərcüməçi Ann Thompson'u tanıyacaq.
11 il artıq Bakıdayam.
Başının kitab mərkəzində baş verən olaydan xəbər tutacaq.
Bu kitab, deməli, mit haqqında mitdir.
Yarımçıq əlyazma romanından parçalar dinləyəcək.
Qorqud, bunları boğacıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu.
Və hər dəfə Britaniyalı mütəxəssis Ann Thompson'un açıqlamalarını işitəcəksiniz.
İngiltərədə adamların əksəriyyəti Dedikogud tanımır, Şah İsmail tanımır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Master və Margarita Azərbaycanca danışdılar. Görkəmli rus yazıçısı Mikhail Bulgakovun bu son və ölməz romanı Saday Budaqlının tərcüməsində işıq üzü görüb. Azərbaycan ədəbi ictimaiyyəti arasında özəlliklə ötən əsrin 70-ci illərində çox populyar olan Master və Margarita romanı xeyir və şər qarşıdurmasında tarixi psixoloji incəlikləri önə çəkən önəmli əsərlərdən sayılır. Sovetlər dönəmində yasaq və məhdudiyyətlər yaşayan bu romanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi çox riskli sayılıb. Battery Dance qrupu bakılıların ürəyində yer saldı. Dünya şöhrətli bu qrup New York'da fəaliyyət göstərən 400 rəqs kollektivindən biridir. Qrupun yaradıcısı Jonathan Hellinger'in fikrincə uğurlarının səbəbi insanlarla sıx ünsiyyət və çoxsaylı qastrollarda rəqs sənətini öyrənib öyrətməkdir. Battery Dance'ın sənət sirlərindən biri də bəstəçi, rəqqas və dizaynerlərin uyumlu işbirliyinə nail olmaqdır. Jonathan Hellinger belə hesab edir ki, çağdaş rəqs sənəti ilə Azərbaycan tamaşaçılarının və sənətçi həmkarlarının tanışlığını artırmağa ehtiyac var. Azərbaycan paytaxtında keçirilən konsert və ustad dərsləri New York'dan gələn rəqs qrupunun öz sənət heyranlarını yaradıb. Ölkə mediasında açıqlanan xəbərlərə görə Bakılıların bitmək bilməyən alqışları Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin təşkilatçılığı ilə gerçəkləşdirilən bu sənət bayramını unudulmaz etdi. Fransa sənətçisi Maya Beller Yuh teatrı ilə birgə tamaşa gerçəkləşdirəcək. Bakıya ustad dərsləri keçmək üçün gələn ünlü pantomim sənətçisinin səfərini Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi təşkil edib. Maya Beller Bakıda olduğu müddətdə Yuh teatrının aktyorlarının iştirakı ilə ayrıca tamaşada hazırlayacaq. Bəzi istisnalar olmaqla bu gün Azərbaycanda teatr sahəsində çalışanların peşəkarlıq səviyyəsi zamanın tələblərindən xeyli geri qalır. Sənətşuna sıx doktoru Məryəm Əlizadə bu fikirdədir. O bu sözləri Milli Teatrın 135 illiyinə həsr edilən elmi praktik konfransda dilə gətirib. Azərbaycan Milli Teatr düşüncəsi, peşəkarlıq və dünya teatr prosesinin aktual tələbləri adlanan konfransda bir sıra islahatların qaçılmazlığı da vurğulanıb. Qızıl Çıraq Festivalı bu ilin sonunda baş tutacaq. Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyi növbəti Milli Kino Festivalına hazırlıq işlərini görür. 1991-ci ildən başlayaraq 2 il arayla keçirilən Qızıl Çıraq ənənəvi kino şənliyində 2007 və 2008-ci illərin ən yaxşı kino layihələri qiymətləndiriləcək. Kinematoqrafçılar Birliyindən alınan məlumata görə bu il 16 adda mükafat qaliblərini tapacaq. İlya Çavçavadzenin iki kitabı Azərbaycan dilində çap edilib. Yeni tərcümə kitablarının tanıtım mərasimi Tiflisdə keçirilib. Həmin kitablarda böyük gürcü yazıcısı və ictimai xadimi olan Çavçavadzenin nəşr və poeziyasının ən parlaq örnəkləri toplanıb. Çavçavadzenin nəsr əsərlərini Emin Məmmədov, şeirlərini isə Oxtay Kazımov Azərbaycan türkçəsinə çevirib. Və bir üzəl xəbər, kitab mərkəzi yeni layihəyə başladı. Ülviyə Sabir qızı xəbər verir.
Tanınmış yazıcı Kəmal Abdulla sadiq oxucuları ilə görüşdü. Onları kitab mağazasına toplayıb 2004-cü ildə yazdığı yarımçıq əlyazma kitabını şəxsi avtoqrafı ilə birgə heyranlarına təqdim etdi. Mərasimdən öncə isə tədbirə dəvət olunan ziyalılar Kəmal Abdullanın postmodernist üslubda yazdığı bu romanı barədə fikirlərini söylədilər. Millət vəkili Asim Mollazadə yarımçıq əlyazmanın dünya miqyasına çıxan bir əsər olduğunu qeyd etdi. Daha sonra söz alan yazıcı Aygil Abbas kitabı oxuduğunu və çox bəyəndiyini söylədi.
Məni daha gözləmə.
Dədə Qorquda tariximizə təmiz bir müasir baxışla, təmiz heç kəsin baxa bilmədiyi, görmədiyi baxışla baxımdır. Yəni necədir? Hamı baxır bir nəyəsə, amma rəssam onu başqa bir formada çəkə bilir. Şair onu başqa bir formada söyləyə bilir. Hamı eyni dağdır, eyni çaydır, eyni balıqdır dünyada. Amma hər kəs başqa bir gözlə baxır. Kəmal Abdulla tək bu əsərini, onun son əsərlərində Azərbaycanda yeni bir baxışla, keçmişinizə baxmaq, onun mülkünə gətirmək, belə bir budur, postmodern deyirlər bunu, amma mən onu elə qəbul edəmək. Kəmal yeni bir baxışla baxdı Dədə Qorqudumuzu və tarix.
Müzik Profesor Rəhman Bədalov da kitabla bağlı fikirlərini söylədi.
Bu sağlam kitab. Yəni sağlam düşüncə tərzini məhsul olan bir kitab. Siz deyəcəksiniz ki, bunlar nə var ki, sağlamdır. Mən şəxsən fikirləşirəm ki, bizdə sağlam düşüncə çox azdır. Sağlam düşüncə tərzli kitablar çox azdır.
Qeyd edək ki, Yarımçıq əlyazmalar kitabı türk, rus və fransız dillərinə tərcümə edilib. İndi isə bu roman ingilis dilinə çevrilir. Bu işi Azərbaycanda yaşayan və burada fəaliyyət göstərən N. Thompson həyata keçirir. N. xanım kitabın məzmununun tərcüməyə mane olduğunu bildirdi. Dedi ki, ən böyük çətinliyi odur ki, Britaniya oxucusu Şah İsmaila Çaldıran döyüşünün tarixinə bələd deyil. Digər bir məsələ isə əsərdə müasir, orta əsr və 16-cı əsrin dilinin tərcüməsidir.
Dedikodun dili orta əsrlərində deyilir. Ama üçüncü hissesinin dili 16. əsrin dilidir. Şah İsmail'in dilidir. Tercüme bu fərqi əks etdirməlidir. Əlbəttə bu biraz çətindir. Dünyaya gələn
gəldirə qarıda. Filosof Niyazi Mehdinin isə Kemal Abdullah'ın kitabına münasibəti belə oldu.
Kemal Azərbaycan elmini gözəl bir kitab təşkil etdi. Gizli də doğrudur. O biri variant, adın başı variantları mənim yadımda deyil, birinci variant mənim yadımdadır. O kitabı mən belə deyərdim ki, o kitab deməli, mif haqqında mifdir. Mən çox xoşumluyam bu cümlə. Və Kemalın deməli, yarımçıq yazması da həmin o cümlənin çox xoşudur ki, o məni oxuyanda məni deməli, apardı çıxardı Konfusiya, apardı çıxardı Nietzsche'nin deməli, biz tanrının ödülmüş ilk diskursunu.
Sonda yarımçıq əlyazma kitabı haqqında deyilən fikirlərə görə təşəkkürünü bildirən Kemal Abdullah kitabını oxucuları üçün imzalayaraq onlara təqdim etdi.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Yesterday all my troubles seemed so far away.
O niyə məhz Azərbaycan ədəbiyyatını tərcüm edir? O hardan gəlib, hara gedir? Azərbaycanda hansı yazar və hansı roman onun diqqətini çəkib? Bunlar sadəcə izinə düşdüyümüz suallardır. Suddenly I'm not half the man I used to be. Kimə ünvanlanıb? Təbii ki, İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki müsahibinə, xanım Ann Thompsona. Came suddenly,
why is she... Birincisi, xoş gördük xanım.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol. Xanım Thompson, sizi necə tanıdaq? Adətən Azərbaycanda dilimizi bilənlərdən belə soruşurlar ki, kimsən, kimlərdənsən, hardan gəlib, hara gedirsən?
Haradan gəlib? Mən Bakıda 11 il. Artık Bakı'dayım. Bu ay BBC üçün geldim. Ben BBC Monitoring Kafkas borsunu açmak üçün bu aya geldim. Ama ben 8 yıl BBC'da yaşamıştım. Ama BBC'dan sonra ben eve İngiltere'ye gitmek istemedim. İndi ben müstakil tercümeçi, yazıcı, redaktör işleyeyim.
Bakı'da yaşıyorsun?
Yaşıyorum, Bakı'da yaşıyorum. She had to go, I don't
know, she wouldn't say. Azərbaycan türkçəsini öyrənmək hardan halınıza gəldi, xanım Thompson? Və belə dərindən öyrənməyi necə bacardınız?
Mənim üçün çətin, biraz çətin idi. Amma indi Bakıda o çox lüğət var, kitablar var, ingilis adamlar üçün, misal üçün kitab var. Amma 10 il bundan əvvəl kitab yox idi, çətin idi. Amma indi inkişaf edib və mən Bakıda Azərbaycan dilini öyrəndim, öyrənirəm. Amma İngiltərədə türk dilini, biraz adam türk dilini öyrənirlər. Amma təəssüf ki, indi, məncə indi heç kim Azərbaycan dilini öyrənmir İngiltərədə.
Yeri gəlmişkən, Kemal Abdullah'nın indi danılmaz uğur qazanmış yarımçıq əlyazma romanını elə əlyazma halında ilk dəfə Azadlıq Radiosu oxucuları çatdırıb. Romandan bir parça.
Şəxşinas qız doğru deyirmiş. Bu ki, tamam başqa bir mətləbdir. Bayındır xan, Qılbaş, Dədə Qorqud. Bunlar nədən danışırlar? Oğuzda nə baş verir? Bu nə dildir? Bunlar bir-biri ilə danışırlar. Bəlkə o şəxşinas qızın bu işdə necə deyərlər barmağı var? Mətni necə deyərlər mənim üçün işləyib? Qərb etməyə çalışıb? Yox, bağlı vatan deyil. Sən nereyə uçub getdin, Qorqud? Qılbaşın səsi məni qarağacın kölgəsinə qaytardı. Mən sənləyəm, Qılbaş. Heç mənimlə deyirdin. Diqqət elə, dinlə məni. Odur ki, deyirəm, öncə qazandan başlayaq. Oğuzda deməsinlər ki, Bayındır xan özünün kürəkəninə qıymaq istəmədi. Öyləmi? Qazandanmı? Əvət, öylə. Sonra Şir Şəmsəddin, Bəkil, Aruz Qoca, Beyrək.
İgid, gəlişin hardan?
Qoyat obasından. Bəybiroğlu Beyrək dediklərim mənəm.
Şahim, qurban olduğum bu soruşur ki, bizlərdən də onların məmləkətinə elçilər göndərmək niyyəti varmıdır qədəmi mübarəkin? Vəzir ağzını şahın lap qulağına yapışdıracaq idi ki, şah onun sözlərinə nəhayət ki, mültəfit oldu. Başını çəkdi kənara. Niyə? Biz fikir deyil. İnşallah, belə bir niyyətimiz vardır, dedi. Biz hər bir əmələ başlamazdan əvvəl bir inşallah deyərik. Tərcümə elə. Səfirlər 4 kişi idilər. Biri türkçəni bilirdi. Tərcümanlığı da o eləyirdi. Tərəddüdlərimin sonu deyəsən gəlib çatmışdı. Yəqin ki, bu bitəcəksə, belə də bitəcək. Eynən bizim əlyazmada olan kimi. Natamamlığı artıq deyəsən öz damğasını yarımçıq əlyazmaya aid nə varsa hər şeyə vurmuşdu. Əlbəttə ki, nə edəcəyim beynimdə götür-qoy edə-edə uzun bir yoldu gedirdim. Və birdən gəlib yadıma düşdü ki, şəxşinas qızım mənə dediyi kimi... Kamal Abdullah'ın yarımcık əlyazma romanından fragmentləri dinlədiniz. Bakı 2004-cü il.
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullah'ın yarımcık əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dı. These are words that
go together. Keçək tərcüməyə. Kemal Abdullah'ın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə çevirmək fikrinə necə düşdünüz? Başqa sözlə, niyə məhz həmin yazarı və həmin romanı seçdiniz?
Bu roman mənim üçün maraqlıdır. Ona görə ki, Dədə Qorqud dastanı və Şah İsmail tarixi. Bu çox maraqlıdır və bu kitab tarix, ədəbiyyat, müasir Azərbaycan qarışır. Ona görə mənim üçün maraqlıdır.
Və sonuna qədər Azərbaycan ədəbiyyatından tanış olmuşdunuzmu?
Mən Azərbaycan ədəbiyyat, mən daha yaxşı müziki tanıram. Amma romanlar mənim üçün çox maraqlıdır. Amma mən ancaq bir iki il kifayət qədər yaxşı dilini bilirəm, kifayət qədər bilirəm ədəbiyyat oxumaq üçün. Mən qəzətlə çox oxuyuram, amma bu dil fərqlidir. Bu politika barədə ədəbiyyat dil fərqlidir biraz. Oh, what you mean to me?
Until I do, I'm hoping you will know. Siz söylediniz ki, əvvəlcə musiqi ilə tanışıldım, Azərbaycan musiqisindən, deyil mi?
Burada, Bakıda.
Bakıda, Azərbaycan musiqisindən tanış oldunuz. Nələri sevdiniz Azərbaycan musiqisindən? Nələri xoşladınız?
Mən şu muqam musiqi çox xoşuma gəlir və muqam caz. Mən muqama gəldim, mən caz vəzifəsilə muqama gəldim. Və muqam çox, bilirəm ki, mən bir sıra məsələ başa düşmürəm, bilirəm. Amma bundan məxbaraq, musiqi... Çox gözəldir, həzə almaq üçün olar.
Yarımçıq əlyazmaya yenə qayıdaq. Yarımçıq əlyazmada Azərbaycan türkçəsinin qədim, həm ortaçaq, həm çağdaş dil örnəkləri oxucu qavrayışına əngəl törətmir. Çünki türk dillərində sözün kökü dəyişmir. Bəs bunların ingilis qarşılığı necə tapacaq? Necə tapacaqsınız bunların ingilis dilində qarşılığı?
Çətindir, biraz. İndi mən çalışıram ki, yarımçıq əlyazma da bu iki hissəsi var. Bir hissə bu Dədə Qorqud bu hissəsini söyləyir və başqa hissəsini Şah İsmail söyleyir. Bu dil, bir dil orta əsrlərindəndir, iki dil 16. əsrin dildir. Ona görə mən İngiliz dilində xönə sözlər istifadə edirəm, xönə sözlərdən istifadə edirəm.
Köhnə sözlərdən.
Xönə sözlərdən, dedikogud üçün və Şah İsmail üçün biraz Shakespeare kimi.
Orta əsrlərdə.
Bəli, bəli. Amma əlbəttə bu çətindir və orta əsrlərin ingilis dili. İndi ingilis oxuyucular üçün çətindir. Ona görə ki, mən tamam xönə dilində tamam yazmıram. Ona görə ki, bu süni görünər adamlar cəlb etməz.
Romandan bir parça.
Divanxana həyətini fəryad və ağlamaq səsləri başdan başa bürüdü. Ürəyi gedənlər sinəsini döyənlərə qarışmışdı. Bütün şəhər əhli artıq burada cəm idi. Bir adamlıq yer həyətdə yox idi. Adam adamın üstünə çıxırdı. Qara və yaşıl, qırmızı və qara rənglərə bürünmüş bayraqlar, qızılbaş çalmaları, börklər havada oynayır. Cəmaatın həyəcanı, qəmi və qüssəsi anban artırdı. Pirim, haralara getdin, əziz şahimiz? Bizi yetim qoyma, qayıt, geri dön, qurban oldu, mürşidi kamilin sədaları. Burada, bu qəmli nöqtədə Şah İsmayılla bağlı mətn son dəfə qırılır və bitir. Əslində, mətləbin özünü də artıq bitmiş saymaq olar. Heç kim, heç bir zaman, yəqin ki, qəti şəkildə hökm verə bilməz ki, burada nəql olunan hadisə həqiqətən baş vermişdir, yoxsa sadəcə təxəyyül məhsuludur. Çaldıranda həlak olan Şah İsmayılla, çaldırandan sonra hakimiyyətini 10 il daha sürdürmüş Şah İsmayıl arasında bir əsas fərq var. O fərq, Şah İsmayılın özü ilə onun bənzəri Xızır arasında olan fərqdir. Əssala, mən yarımçıq əlyazmanın versiyasına, bəlkə də belə deyək, həqiqətinə inanmaq istərdi. Bu ən azı hansısa paralel dünyaların birində baş verən hadisədir. Amma kim əminliklə söyləyə bilər ki, elə bizim öz dünyamızda hadisələr məhz bu cür cəryan etmir?
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson-dı.
Yarımçıq əlyazmanın ingilis versiyası sizcə hansı oxucuya ünvanlanıb və bu romanla ünsiyyət həmvətənlərimizə nə verə bilər?
Məncə indi çox maraqlıdır bu. Bir türkcə yazıcı var, Orhan Pamuk. İndi Britaniyada o məşhurdur, oxuyur və ümidvaram ki, Kamal Abdullah da oxuyacaq.
Oxucu tapacaq. Bəs bununla ünsiyyət sizin həmvətənlərinizə, yəni ingilis dilli oxuculara nə verə bilər?
Məncə çox, amma İngiltərədə adamların əksəriyyəti dedikogud tanımır, Şah İsmayıl tanımır. Amma mənimcə, mənim fikrimcə, adamlar var ki, bu tarixi istəyirlər.
Tanışılması ilə, bilmək
istəyirlər. Bu yox, maraq. İndi var şərq üçün.
Şərq tarixinə.
Və İslam tarixinə. Onda qəbə ümid varam ki, maraq.
Öz oxucusunu tapacaq yəni.
Tapacaq, məncə.
Thompson, Azərbaycan ədəbiyyatının Britaniyadakı bələdçisinə çevrilə bilərsinizmi siz məsələn?
Fikirləşim ki, və Britaniyada, Amerikada...
İngilis dilinə tərcüm eləyəcəksiniz, həm də Amerikada oxunacaq yəqin ki bu.
Əlbəttə, ona görə ki, nəşriyyət, misal üçün Londonda nəşriyyət Amerikada ilə işləyir. Mən problem yoxdur məncə.
Bəs Azərbaycan oxucularına hansı həmvətəninizin hansı əsərini oxumalarını arzuladınız?
Çox var. İndi mən və Britaniyalı və Amerikalı yazıcıları oxuyur. İndi İngiltərədə bir yazıcı var, Ian McEwan, misal üçün, o məşhur, o maraqlı kitablar yazır. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan oxuyucuları
maraqlı ola bilər.
Maraqlı ola bilər.
Bəs kitab nə yerdədir? Tərcümə nə yerdədir indi?
Mən hələ götürməmişəm.
İşləyirsiniz,
işləyirəm. Mən indi çox az qalır, amma mən indi işləyirəm. Kamal müəllim prezentasiyaya davam etdim. Ona görə ki, mən indi tərcümə işləyirəm.
Bəs necə gedir iş? Çətin gedir, yoxsa asan?
Çətin yox və asan yox.
Amma
mənim üçün bu çox və çox maraqlı və bu işi sevirəm. Ona görə ki, 10 il, 15 il mən BBC-də işləmişdim. Mən çox politik, iqtisadiyyat oxuyuram, yazdım, tərcümə edim. Amma indi ədəbiyyat, amma mən institutda filologi fakültət bitirdim. Ədəbiyyat, qasqızaq. Please come.
Daha yaxın.
Daha yaxşı, daha yaxındır.
Bir eşqir siz Rusça da bilirsiniz.
Ay, bəli, bəli.
Ah, nə güzel. Allah yaxşı.
Romandan bir parça.
Qorqud, bunları boğazcıya sən mi qandırdın? Bayındır xan mənə sordu. Bəli, Həşimətli xan, mən qandırdım. Mən cavab verdim. Ya neçin öylə etdin? Söylər misin? Bu acıya ilə sənin dəxi ilişkin mi olmuş idi? Olmuş idi. Mən dəxi bir zamanlar onun evinə düz yol qoyub əyri yolla getdim. İndisə zavallıya acıdım. Günahımı qadir Tanrı göy üzündə, sənsə xan, yer üzündə bağışlarsan inşallah. Belə... Sənin cavabın xoşuma getdi. Nə var idi? Onu dedin. Düz yolunu çaşmadı. Bayındır xan razılıqla dedi. Mənim üzümə baxıb durdu. Biraz susandan sonra Bayındır xan bir dəxi bunu dedi. Sordu. Sən mənə bu istintaqda çox kömək etdin. Bilirmisən? Söylərmisən bu işlərdən indiyə qədər anladığın nə oldu? Mən bu istintaqı neçin qurdum? Mən bir qədər düşündüm. Bayındır xan dəxi bir söz demədən mənim cavabımı gözlədi. Nəfəsimi dərindən alıb belə cavab verdim. Həşəmətli xan istədi, casusu qaçıran kimdir, öyrənib bilsin. Ona qatı qəzəb eləsin, oğuza görk olsun. Öyləmi? Bayındır xan maraqla mənə baxdı. Öyləmi düşündün? Bəli, xanım, öylə düşündüm. Qorqud, oğul, Bayındır xan dedi. Mən bunları istintaqa başlamazdan öncə artıq bilmiş idin. Duymadın mı?
Bizim qalay.
Bizim bu dəfəki qonağı Kamal Abdullanın yarımçıq əlyazma romanını ingilis dilinə tərcümə edən Britaniyalı tərcüməçi Ann Thompson'dır.
Soru soruşmaq istəyirdim ki sizdən. Yenə Bakıda qalacaqsınız mı?
İndi mən Bakıda yaşayıram və planım mən İngiltərədə bu il İngiltərəyə məncə qoşulmalıyam. Amma istəyirəm ola bilər, amma sonra mən çox tez Azərbaycana gedərəm. Ümidvaram ki gedirsin.
Bəs necə düşünürsünüz? Yarımçıq əl yazmadan sonra növbəti roman hansı ola bilər?
Ana bilmirəm. Amma mən öz kitabı yazıram və qurtarmaq lazım deyil. Üzürəm.
Belə deyil, qurtarmaq istəyirəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm xanım Thompson.
Çox sağ olun.
Uğurlar olsun.
Çox sağ olun.
Vaxtında bitirəsiniz tərcüməni.
Allah qoysun. Hər adamlar Novruz bayram ilə təbrik etmək istəyirəm.
Çox sağ olun.
Ann Thompson niyə Azərbaycan ədəbiyyatını tərcümə edir sualının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor Ülviyə Sabirqızı, verilişin səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Bizim qalaya.